कुन रेडियो सगले अमेरिका दी रेडियोन सगले अमेरिका सगंता नफान ओरोमो संबता अब्दुल बत गलगले केसा सालमा फोलक्का हंगसा सदित सगंता सैटेलाइटी नाइल सातिन तमसास अमजल कब Fagof dior ra satellite Nail Satin kanne nu caqasa jirtan agge fatonni ke nya tamjirtu kesum mesitun kesana ranjallenne gammadat saganta ke nya kan umator bani har arat gabasale torban kana die satur rekesa ijo kanne taan irade bine sinage sibna adawawin korasa magala hawasa ke settigegge se kan tumre umator bandar beture
qatti torba ibsa jenno baatan dubbisaman itinin jirani rakko gudda digama biya wal fiqin ummataati fi wabi dabu saba kana hunda kan geetinin turu raaji jijjiram guddan dufu isaatti kuni yaa'i kan adda kan godu fi seena kabeessa kan kaafi suudada ibsa ogonu gusun dubbisan irratti kan dubbatame haala kanaan wal qabateetinin keessaayu rakko bulchiin sagari hammaata jiraachu walitti bu'iinsi keessaahummo gare da anta anitinin takkanti fudatani mirgan moma hanga sarbuti tuwatoni ga atinin jiran adda durumma dan lalan ta unsa dubatame tinin jira addawi gara fu duratitti sirriti ratiti yefatetinin kan furuda kan jadudani ifti charat tanka ame
bakawana daddati walitti buinsa buqain summata immonni kun mari afkani asamani rumakkam
isakana kesa tokko immana genati kesa usir dabluman hammatu samicha adje chanamati fi rakole hammato biye kesati ro amma kana mulatan rakko ijo jadanitinin kasanitinin jiran rakko kana garafun durati ti tamni rati qiye patetinin falalachu fi akkaqabu fi sakana rati wali galle jirata rakko bulchin sagari kesayu mo rakolen hawafa yero dam furamu dabu ammalle sirriti qitan gadibu ametinin ki kamu qabada ni kan isan lafaka ani amma akka wangari to jilen hojje kaman walitti dufena air traffic Ethiopia obulalaman addan digamanitinin fagatanitinin turan walitti fidu keessatti keessayu hoggansi jijjirama bu'a gudda galmeessedan ifsa ejjenno kanarratti akka malidaate fametinin jira gara biraatiin ammo naanno amaraatiifi daanga suudaanin walqabateetinin rakko daanga jidduusanitti jirulle mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenna isaanii himmine rakko kana furuudhaaf waada galmeetinin ifsa ejjenno kanarratti dubbatameetinin jira inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa haaraadhaan bakka buusuurratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiniin akka gama aangoo fi geggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa ummataaf gale dhawaataan ammallee immoo hawaasa mufate hiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu namoota asirratti taajjabbummaadhaan dhihaataatiniin turan dooktar Birhaanuu Masqal Abbaga Sanyii dubbiseetiniin ture.
Walgayin kanarratti wanni ummanni Oromoo balaalifachaa ture rakkinni ummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin ummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru ummanni badheetti jedhuu fi jarri kun balbala cufatanii immoo iyyuu walgayii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis ummata dhagaa ummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessattu immoo iyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'aniitoo filataman deeggarsi isaan warra Ihadik guutuurraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immoo iyyuu pirogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuu iyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin ummata keenyaa rakkinni ummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuu hin danda'amu.
Sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176. Dr. Abiy Ahmed durata addawaabi ta'eetiniin akka itti fufuuf filatamaniitiniin jiru sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonninis kan kenname tureera. Ittaanaa durata dhaabichaa filachuudhaaf obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii obbo Edoo Koojii miseensa paartii Dimokiraatawaa Oromooti waan isaan jedhan haa dhageenyu.
filanich demokrata tau ko foton tain bua kesatu jota jahan darban ogansa durata ODPP durata daitin ba do fantef ba fajay saniti wani sanif malusi akeget egechu
derga goni gam ibrahim sensen tai ni fika mendrole tajabbu madan akka weltaji kanarati ihatan afera mani kininjiru isanke sakalin dubite derga go gamadawlana go hada gefanno
bayi filanno yerolal wan man egetu tae biyukun akashenni jijirama am fidde kanatti halagari tin akashenni tufuftu yo barbaachise kabajabu mumichi dr abiy durata adawi tae ni tufufun sani wagga laman ufan kana kesat jijiram ni biya kana kesat dufu dandawu fi akasmas jijirama ummata oromo ufu dandawu yero yadu dogumenti demokrata watore seirani namonni kan eramanisi kan filama tamanis jechura kanaf adda tore
Parlaman Ethiopia boqonnaarra deebi'uunis torbanuma kana keessa ture.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ አመሰግናለሁ።
ወጋ ሆጂ ካንበረኩ መለማፍኩር አተኮ ካን መነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ስናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን መነመሪ በከቦተ ኡመታፍ መነመሪ ፌደሬሽኒ ባቲ ፉልባና ወጣተሰጡማ የሮማር ከገገፈም ወልገይን መነን መረጀል ቀበረት ሞቱማን ወጋ ሰነከስ ሆጂ ወጅጁፍ ጅሩ ካንት በክስሱ ከለቲን እታኑለ ማል አከታይ ካንት ተረይፈሙዳ ጉሚ መነን መረይ ሰና ሐሳራን ካንበነን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ቂያፈተ ሞቱማ ካንበረኩ መለማፍ ቁለተኮለ ኢብሳኔሩ
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲቴት ሆነ መቆየት የሚታወቅ ሲሆን
በሮተኬ ሰጥ ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማ ተቀቡ መረኬ ሰጥ ወልንጅራቹ ወንደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማ ተጉዳን ሙደተ ወለቡማ አብስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲሲ ሴራከን ከበነፊ ናሙሰ ከንን ቀባን ነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወነ ከሲ ነገኘ ለሚወኒፊ ነጋብያ ሐላሃማዳን ቆርማ ተከይሰቡ ሰንጅሩ ከናን ከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮ ፊራ ቡቃንጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ጢሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከስጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮሲ አሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡይንሳ በዲሳፍ ቢትናው አፍሳጥ ለምትቢ ከናፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረጅሩ ቢመከናፍ ቂያፈተ አዳከኑዳን ወልማገረ ምርገለም ወኒ ኤክስሱዳፍ ተርካንፊ በርባጭሱ አከፉደተን ታስሰማ
ተርካንፊን ፎይ እና ሞቱማን ፉደተማጅሩስ ጭሜ አከትፉፉ ፕሬዝዳንት ችዱበታኒሩ
የዲሞክራሲ ሙዳን ተማሳስ የተጀመረው የሪፎርም ስርዓት ፓኮ ሲከተላል የዲሞክራሲ ስርዓቱን ዲሞክራሲና
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርን ጅጅረማጭ ሜትፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉ መንጎቹዳ ፈርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፋማ አደም ሰከነ ስርት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፋማ ጉሚን ኩን ኮሬ ቴክኒካን ካንደግረሙ ዮቶ ወጋ ባጀታ ከነቲ ለፍሲ ሴራፈረሾር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪ ቶሎልቱማ ሴራ ሰባይማ ወለባፊ ከነም ብሮስ ኦጂፎ ኢየሱስ ንዮጀታ ኢትደበሉ ዳኒስ ወለቡማ ሚዲያ ያዶፊ ወለቡማ ዳነብሰቹ ላልችሴ ኦጂን ጀልቀበመ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያ ዋሱማ ወልንጅራቹ ዋሳለከኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀበ ሱናከሶሶ አንተዋከቀቡ ጭምሴዱበቹን በርባዳ
ሴራ ፍለነፎ ኢየሱስ ወጋ ከነካን ጥምሮሙተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳ ሳኒ ከሰጥቲ ቱቃኒ ጅራን
ጫፌን ኦሮሚያ ወልገይ ሀተተማዋ ማሙን መተዱሬ ከብራቱሬ ቶርባን ከነከስ
ወልገይ ጫፌ ላልጅሱን ዳይሬክተር ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ወጀረ ጫፌ ሞቱማናን ኦሮሚያ ወቦፍታሙ ደምስቴ ያይን ጫፌን ታይኩን ዋንበርባችሴ አከስቲማን
የሮ ሃሮንቲ ገደፋጎ ጀል ጀልቃባ ሙሰነቲ ረኮሌ አደባንከ ሳቶኮ ረኮ ጉርማይንሳ ጫሳ ሞቱማ ታውንሳ አደበይቱሬ ዋንቴስ ኢሰሰናሂ ኩዳፍ ኦጎ ተደርባንከሳ ዲማ ከነራቲ ቆራናና ከገገፈሙ ከለቲን ታይ ኢሰቶ ጀተማቱሬ Bu'aansa sirriitti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf nuutiin labsii
qophaa'e. Oromiyaa lakkoofsa waajjirootaa sadarkaa naannootti turan 42 gara 38 gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka Obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii wal qibu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muduun akka barbaachisee mani.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jiraa bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee hoggaa. Shanii fi waggaa 10 gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammed Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammed muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoonatu hin ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture. Miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataas jira. Garuu amma ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjetti innis komii kaasaa turanii. Hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaa turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Uummata tajaajiluudhaaf baay'ee nama boonsa. An akkasitti hin laale. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isin waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan jaallateen waan qabuun. Waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waamicha isaanii jechuun barbaada.
Mohaammediin dabalatee namoonni muudaman akka Obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeetti raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni si'aayee mootummaaf tumsuu illee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaa'isee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abaa'oon hidhannoo hiikuu qabaa hin qabu falmii gidduu kana dhagahame keessaa tokko. Ministeerri de'eetaan jarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoorra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Gimboot torba Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaa Hongofe itti fufanis.
Nagargan ka qirbi gizee wadii betalay ba onag li kaman bari tisattaw ka mangist gara tir kama fsata yalta suma maani mi milo ammaraj.
Garu ergat iyo kana ajal kabe ke suma durata adda bili summa oromon ka dubbatame motumma walin hit anno hi kachu walin galle jachu jaru bu ura sarra yu sirri kanintane fi Motumman kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee motumman lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin haamamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii Asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bo'ii fi waqti yetatqa maftaata guddaa inda ajandaa mitansaa guddaa idallam. Mekanaatuun mangistee qarrabuu xirrii kama jammiraanuun jammiruu salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaattiin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan biyya tokko keessatti hidhatee danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa demokiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kan hafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa Asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan Hayyee Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal arginee tokkoffaa nuti itti kaafnee waan waraana itti argee isa kana akkam gootu yennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan nuti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa bahantu jirani ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kun yaaddoo nuti qabnu taa'anii isaanis waa waraana keenyaa kaasanii mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaamisaa fi nageenya isaa kana ta'u jechuudha. Nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa kan namoota dhugamanii jiran kan hoogganoonni keenya keessa jiru kana gaafanne lolli waliigalaa akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan kaa'oraa cufaman darbee immoo bara fuulduraatti warra yakka dalagan akkaataatti seeratti dhiyaatan kun kan nuti kaafnedha. Fakkiilee kanaa fi kaanis kakaafne hedduu gaafa gallu koree tokko ijaarree fi pirofeeshinaalsi kana hojjetu jenne. Amma addatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ga'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiisu tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasittiin ilaalla. Isa kana adda baasanii kan keenya qofa akka diinaatti ilaalanii kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kun walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenyatti addatti kanuma kan jiru karaa keenyaa.
Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eefi qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Bokaasaahuun achiin turree kaa'achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenyee walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka garee sadaffaa jirutti walaasofi jennee irra deddeebinee ka waan gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kun bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana fuduraati waan eedinnu lola dhaabuu hin danda'a. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma lama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee siin duukaa dubbatee wajjin hidhannoo akka hiikkanne dubbattaniittu jechuu.
Hidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaagamamu iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiis ijjiin ሳኒስ ወራኒ ኩልሞ አካታት ወራኒ ቢስማ ኦሮሞ ጣው ወሰንታነ ቃማ ወራና ጠይ ነገኛ ጠይ ያዶር ወራና ወልዱረን አበቱ አካታት ትግራም ካናይ ቹሩ ካካ ወራኒ ቢስማ ኦሮሞ ካራ ያስ ካራ ኪባስ ኪባባስ ንጅራ ቢሳካና አካታት ሃላ ዱረጀ ለታን ከሰቲ ነገኛ ወሞቱ ማከሰቲ ጋሌ ቆደ ሳፍቱ ካይሞ አካታት ድምስማ ኦሮሞ ጣቃ እስቲጎዱ ከነረት ሙትማን ገርጋሽ ታከኑ ካ ታንከሰትች አመተሙ እንደኔ ካማፊ ወደገኝ አፈያቲ ከነከነ ፈጣታ ከነከርዱን ድረጅት ትጥፋይ
ሙምት ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ መተዱሬ ወልፈካታረት ጋዜጠሶ ተብራ ጋፊ ዲያቴ ዴቪ ከነኒን
ወነግ ትትቀርፈታም ይላል ብዬ አላስብም ይምናልባት የአፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልጋው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው
አባውን እነኒ ኩጀደ ገደያዱ ተሪራ ካቹ አፋኔ አከንታን ረዴብኔው በቹ በርባችሳ ሂደኖም ፓርቲ ሞከቶታ ከሚፉን በርባችሱ ሂደኖም በርባችሱ ለኖ ያዳቲ ተርሲሞ ጉርማዌ ኢማማተ ጉርማዌ ያደ ጉርማዌፍ ደንዴቲ ዮካን ሐኒሳ አመንሲሳፍ ሳይንሳዋ ቃመማ አንጎረጅሩ ሞከቹ ደንዴሲሱ በርባች ሰመሌ ክላሽም በርባችሱ
ለትፉፋኒስ
እናነጋግራቸዋለን ወንጎቹንም ሌሎችንም እናነጋግራቸዋለን ተቀራርበን እንሰራለን ሌላ ሀገር የለም
ወረባውስ ኒያሶሲስ ነው ወረካኒስ ኒያሶሲስ ነው ወልክ ያን ሆጀን ነብ የብራን ቀሙ የተኩ ቀምና በየዲጉም በርባችሱ ወልክ ያተኒ ማርያተኒ ጃሩዳ ዱለ ሚዲያ ዋሱማ ባይየ ሳጢሱ በርባችሳ አባው ሳተው ግንቦቶር በሳተው አነሳተው ራያ ተሰብያ ሳተው ሴራ ሴራ ቆፋኖ ጀታ እኙ ለዮቴ ነምኒ ሴራ አለጀቱ ኢትዮጵያ ከሰጅራቹን ቀቡ
ጣምኒ ገርጋር ሳከንተኩማ ሞቱ ሞታ ኦቻን በረነ ኢትዮጵያ ከሳ ነምኒ ሚሊዮን ተርባ ቀጥ ሰገል ሸን ገርጋሩፍ ካሮር ፈቴር ኦሮሚያን ወለበዳን ጋቲን ነምኒ ሄዱን ከሳ በቀት ማልከ ሰጅርት ሶራን ኢታና ኮሚሽነራ ሆገንሰ ሶዳበላ ኦሮሚያ ኦቦገረሙ ኦሊቃ ፍንፍነት ቢልብሌ ዱብሴቱር
ቻምሳዳ ነው ምሸጋ ሳዳቡዳን ያተን ከነ እንደንደን የደገረሙ ቀበን ከንጅል ሊሮፍ ከን አደረ በረደር በሚሊዮና ሰዲቱ ካለመከንቱሬ በረከ ነገሩ ኮረን ነው ደም ከን እርገመ ሚሊዮና ለመጥቃ ሰደት ሰናን ደበለታንሞ አኩሜ ከሙ በረደር በራ ካሴ ሮድዮ ከነስ ዳንጋ ከየት ማለት ዱካ ረኮጅሪ ሰና ወልቀበቴ ዳንጋራ ህንን ከየት ማለት ሰከን ምቃን ደራኩማ እበሰገልት ከንሲቀን አመድዮ ከነሞ ወለገባስ ወለገ ሊታረክትስ ከነሞኔ ጅሩ አንጋራ ገባስ ሚኖር ከይሩት ኩማ እበተኮ ድግደም ወሉማ ገላ ሚሊዮና ወሉማ አካታ ከናት ከኖን ዳ ቢሳደዳቲን ጉፈተሳን ጀነርበት እንዳውዳን ልቡ ሆቢ ልቡ በራሩ ሁፍንሳነ ጌታማ ግረጀቹ ለድሌዳን ካንዴ ግረመኑ ንጅሩ ሰበበ ቡካን ሳቴኒ ሲልሞል በካ መጅሩ ከና በካ ሳንዴ ግረሙ ቀበን እደት ምን ምራፈተ የዝኒን ቀርሺራን ዴ ግረሙ ቀበን ትንማማ ያተጂ አንሳን ከከቡ ከነ ቀርሺራን እደው ካን ሙምዳን ከከብሲ ሱዳን ከከት ልቡ ሳነ ከትርሰን በልናን ረተ ጅቻ ግራ እዚ ጉዳን ጌታማ ግሩ እመን የውመታ ወሁልማ ኡፍዴ ገወል ዴ ግሩዳን ሁማ ወልግሩመ ሸን ከከቡ ሙረጅራት ጀክራን ወሰን ምስል እጥፉ ፍንሳን አንጋማትል በከቃዊ ግሩህኒ ምንም ከኝ ረከቱት ድርሰኒ ከከቡ የደውን ድማት ሞል ከንሳን አንቀተ ሞል ከከፍ ሲሱረት በልናን ጅቻ ግሩ አንተ እሲ ሰከነረ ግራም
ተናፎሮም ያ ኸይሳም ነመ ሚሊዮን ለማቲ ፊ ኩምድ ቢሰደቲ ቀርቃር ሰይገታ ጀና
ድሌዳን ሳን ከና ወቃቱ ሞ ገረ ሚሊዮናት ከልሲታ ነጥና ወጋ ደርወራ ካሴ ከኔ ሉካኒ ግራን ገሩሙ ውያጉያት ለዝዱዳፎ ኡማኒስ ኡማኒስ ወልን ከንዳይ አካዴሚያ ነጀቻ ግራ ካና ሄቲ አመወለገባ ወለገሊ ቀራ ወለለኒ ደንገደ ገራ አቁመድ በተኮብ ድግደዋ ሉካኒ ፍራንኬሳ አንጋ አማት ወለገባ ቆፍት ገራ ኩመድ ደሚሰበቲ ከሳኒ ግሪት አካዴሚያን ታዬ ግራ ጀቹራ ወጉይ ማጉያት አካዴሚያን ታ አናስ ለኮስ አማኒሲስ ካፉን ግሌላን ወረገርጋረሙ ንረጅራቱ ፍንን ቆራኖዳን አደበይዳ ወከምቡካቱ ታገሩ ውያ ውያ ከክ ዴቢያ ግሩ አንተይሲ በከዴቢያነት አገርጋር ይመለ አማስ ቆራኖቲን ከነደበ ከናኖቴኛት miliyoona lama tokkoo saddeeti jechuun
fakkeenyaaf fi gar gujiif geediyoo keessa gar boorana keessa gar baalee yookaan ammoo gar dhibii killee keessa yoo wal tilaallu namni durii babaqate maan keessa jira fakkeenyaaf keenya keessa mooyyaalee warri baqatu kaan kaambii dambalaa faccanaa keessa deebi'utti jira warri deebi'u kunin oon isaa yoo itti deebi'e agi tokko oon duwwaa galuu jira mana duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun wal qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri oon ofiitti deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora akkuma beektu amma hoggansi sadaabalaa aan inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru wanti gaariin amma. Abdii namaa kennuufin hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee keessa akka deebi fakkeenyaaf ammoo boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaarame bakka isaatti akka deebi hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon jirumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a boorana irratti baalee irratti Guujii irratti mana. Namni deebee qubachuun irra jiraatu hin bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'inni immoo dabalataan argame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana qullaatti deebi'e dhugaadha akkumatti taasise garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne kan illee duukaa buuna jechuudha.
Fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'e baqatee deebi'e fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoomneessa.
Amma Arab Emireeti almoosti godinaalee sadan baalee Guujii fi Booran irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee amma itti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Booran irratti Guujii irratti. Baalillee otoo nafiin isaan kanatti irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf pilaastik shiittii isaan fayyada hoo isaan pilaastik shiittii fayyadaman keessaa baasuudhaaf akkasitti hojjetamaa jira waan ta'eefi kun jalqabbiidha amma. Kanaaf yeroo hundumaa gareen dhaqee sadarkaa irra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhatanii itti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan. Wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu torbee lamaan darbee asii kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri mana isaanii nagaa ta'ee siinqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri mana isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan horiin qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan. Bu'aa dhufe kun uummata keenyaaf illee ammoo bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemnetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka hin deebi'u irratti hojjenna.
Argaggee keessa namni naannoo Sumaaleetti baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira kaampii baqaqee jira jireenyi warra maan fakkaata.
Daangaarra kan buqqa'anii gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin naajennu. Aanolee Baalee Booranaaf Guujii gara aanaa 28 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti dhuma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itoo Sumaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240 isaan kun gama tokkoon dhuma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa Dirreedhaa. Mi'eessoo kana kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36 kan ta'an achi jiru jechaadha amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 kana irratti iddoo ijaaramee hojjetee akka inni jiraatu jechaadha jirra ammaa garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana komishineeraa Garramuu olii qaxxannaan jechuu jira obbo Garramuu guddoo si galateeffadha magaa keessa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!